Ikalawang mga Kronika, Kabanata 11. At nang dumating si Roboam sa Jerusalem, kanyang pinisan ang sambahayan ni Huda at ni Benjamin na 180,000 na piling mga lalaki na mga mangdidigma na magsisilaban sa Israel upang ibalik ang kaharian kay Roboam. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating kay Semeayas na lalaki ng Diyos na sinasabi, "Salitain mo kay Roboam na anak ni Salomon na hari sa Huda at sa buong Israel sa Huda at Benjamin na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y huwag magsisiahon o magsisilaban man sa inyong mga kapatid. Bumalik ang bawat lalaki sa kanyang bahay, sapagkat ang bagay na ito ay sa akin." Sa gayoy, kanilang dininig ang mga salita ng Panginoon at umurong ng kanilang lakad laban kay Jeroboam. At si Roboam ay tumahan sa Jerusalem at nagtayo ng mga bayan na pinakasanggalang sa Huda. Kanyang itinayo nga ang Bethlehem at ang Etam at ang Tekoa at ang Betsur at ang Soko at ang Adulam at ang Gat at ang Maresa at ang Sip at ang Adoraim at ang Lakis at ang Aseka at ang Sora at ang Ahalon at ang Hebron na nanga sa Huda at sa Benjamin na mga bayang nangakukutaan. At kanyang pinagtibay ang mga katibayan at mga nilagyan na mga pinunong kawal at saganang pagkain at ng langis at alak at sa bawat bayan siya'y naglagay ng mga kalasag at mga sibat at pinatibay niyang mainam ang mga yaon at ang Huda at ang Benjamin ay ukol sa kanya at ang mga saserdote at ang mga Levita na nanga sa buong Israel ay napasakop sa kanya na mula sa kanilang buong hangganan sapagkat iniwan ng mga Levita ang kanilang mga nayon at ang kanilang pag-aari at nagsiparoon sa Huda at Jerusalem sapagkat pinalaya sila ni Jeroboam at ng kanyang mga anak na huwag nilang gagawin ang katungkulan pagkasaserdote sa Panginoon. At siya'y naghalal para sa kanya na mga saserdote na ukol sa mga mataas na dako at sa mga kambing na lalaki at sa mga guya na kanyang ginawa. At pagkatapos nila, yaong sa lahat ng mga lipin ng Israel na naglagak ng kanilang puso na hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nagsiparoon sa Jerusalem upang maghain sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. Sa gayoy, kanilang pinagtibay ang kaharian ng Huda at pinalakas si Roboam na anak ni Salomon sa 3 taon, sapagkat sila'y nagsilakad na 3 taon sa lakad ni David at ni Salomon. At nag-asawa si Roboam kay Mahalat na anak ni Jerimot na anak ni David at kay Abihail na anak ni Eliab na anak ni Isay. At siya'y nagkaanak sa kanya ng mga lalaki, si Heus at si Samaria at si Saham. At pagkatapos sa kanya ay nag-asawa siya kay Maaka na anak ni Absalom. Ipinanganak nito sa kanya si Abias at si Atay at si Sisa at si Selumit. At minahal ni Roboam si Maaka na anak ni Absalom nang higit kaysa lahat ng kanyang mga asawa at sa kanyang mga babae sapagkat siya'y nag-asawa ng 18 at 60 babae at nagkaanak ng 28 lalaki at 60 babae. At inihalal ni Roboam si Abias na anak ni Maaka na maging pinuno sa mga tuwid-bagay, prinsipe sa kanyang mga kapatid, sapakat kanyang inisip na gawin siyang hari. At siya'y kumilos na may katalinuhan, at kanyang pinangalat ang lahat niyang mga anak na nalabi sa lahat ng lupain ng Huda at Benjamin, hanggang sa bawat bayang nakukutaan, at binigyan niya sila ng pagkaing sagana, at inihanap niya sila ng maraming asawa.